Krustpils novads starp Zemgali un Latgali, aizmirstais Liepnas pagasts, barkavieši starp Latgali un Vidzemi. Kāpēc nebūt Sēlijas novadam? Vai varakļānieši ir Vidzemes latgalieši? Par to diskutēsim raidījumu ciklā Sarunas par Latgali un ne tikai. Pie mikrofona Laura Sondore.
Labadīne! Mūsu šodienas raidījumā pabūsim varakļonos. Novada centrā, par kura nokūtni lausti šķāpi iz Vītes i Saimā, noteikti diskusējas sociālajos teiklos iz varakļonim dūdās žurnālisti. Ar 51 saimas deputātu balsu varakļonu novads nokūtnē būs Rēzeknes novadā, pēc vairāk nekā 50 gadi macu grīžotīs Latgulā. Novada dūma nolāmus saimas lēmumu porsaudzēt satversmes tīsā. Kas īsti noteik varakļonos, tas daudzim nav skaidrs. Portāls TVNet raksta par karu. Arī laikrakstā varakļonīts ir bejs viersraksts – karš starp varakļāniešiem un latgaļu ultranacionālistiem. Dēļ tam es sarunu aicinoju laikraksta redaktori Ainu Jaunzemu.
Es domāju, ka tas tā karš, tas metonomiski tā domās, nav nekāda kara tāda. Bet cilvēkos iekšā rūks dusmas, nepatika, neapmierinātība. Un tā jau nepāries, tā visu laiku paliks. Tāda kā kara, nē, mēs labdien sveicināmies, mēs ejam uz darbu, lauksaimnieki pļauj zāli un gatavojas rudenim un viss arī notiek. Bet ir tāda cilvēki, nu, piemēram, folkloras ansambles mūsējais uz jaņiem atsasījās dziedāt latgaliešu dziesmu.
Tiešām?
Jā.
Kāpēc?
Cilvēki izsaka savu protestu kā var un kā prot. Tie, kuri, nu, varakļānos ir gandrīz visi runā latgaliski, ir ļoti jauki un ļoti patīkami, un tas ir tā, pats par sevi saprotams. Ir tādi cilvēki, kuri pasaka, es vairs nerunāšu ar tevi latgaliski. Arī tas ir tāds protests. Vidējais deju kolektīvs nedejoja to deju, kurai pavadījums ir latgaliešu dziesma. Arī zināms protests. Saprotiet, rūkst tā nepatika un tāds naids no tās otrās puses, jā, ka mēs esam tie slikti, mēs esam nodevēji. Ko tam mēs esam nodevējuši? Mēs 60 gadus tādā veidā dzīvojam un ļoti draudzīgi arī ar visiem Latgales iedzīvotājiem un, piemēram, pensionāriem pirms 2 gadiem jau iestājās Latgales reģionālajā apvienībā pensionāru. Mēs citīgi strādājam kopā ar viņiem, darām visādas pasākumus. Tā ir draudzīga sadarbība. Bet kāpēc mēs nevaram attīstīties tur, kur mēs vēlamies? Vienkārši tas ir tāds, tas ir ieietas sliedes. Mēs esam jau pieraduši, iedomājieties, 57 gadi. Es savu apzinīgo darba mūžu esmu pavadījuši strādājot tikai Madonas rajonā. No Madonas novadā tagadējā. Un tāda ir lielākā daļa cilvēku. Lielākā daļa. Un līdz ar to viņiem ir gan draugi, gan paziņas, gan ekonomiskie sakari, gan kultūras sakari, gan sazīves sakari. Visi ir saistīti vairāk ar šo pusi. Un tur, protams, arī ir cilvēki, kuriem savukārt ir tur draugi radi un paziņas un tā tam līdzīgi. Bet lielais vairums ir uz turiem.
Gribas būt lepniem vidzemniekiem.
Nē, taču, nu beidziet. Gribas, lai mūsu vēlmes uzklausa. Ja tur toreiz balsoja 84%, tad tagad būtu visi 90%. Vismaz. Tāpēc, ka šis saimas balsojums izraisīja pilnīgi negatīvas sekas un negatīvu reakciju. Cilvēki vienkārši ir satricināti.
Aizskaitināti varakļiem.
Jā. Tā nevarēja būt un tā nedrīkstēja būt. Tā tam būs būt Madonas novadā. Tagad ir vēl trakāk, vēl asāk. Un tā varakļānu pašvaldība nolēma vērsties atversmes tiesā un cilvēki vāc naudu. Nu, cik es saprotu, ka tur ir arī vairāki likuma punkti pārkāpti šajā sakarībā. Tā ka es domāju, ka mums ir visas iespējas uzvarēt. Mēs esam par Madonu. Lai gan mums nekādas pretenzijas nav arī pret visu pārējo. Mēs tik un tā paliksim Latgali. Kultūra vēsturiski, protams. Beidziet, man ļoti patīk tā, ka varakļānu novada cilvēku runā latgaliski. Tur ir viss saprotams, viss ir skaisti, tīri. Tāds patīkams momentiņš, ko viņi kā viņi runā.
Šodien pirms doties pie jums, es biju veikalā.
Jā.
Nevienu cilvēku nedzirdēju runājot latgaliski. Nevienu. Tas ir arī tas, nu, protests, par ko jūs runājāt,
nē,
vai vienkārši tā ir iegājies?
Tā vienkārši ir iegājies, bet, nu, man liekas, ka ir tā, ka Piemēram, es satieku kādu cilvēku, ja, un es zinu, ka viņš ir latgalietis. Viņš savā starpā par ģimenē vai ar draugiem runā latgalietiski. Viņš dzird, kā es runāju, un automatiski pāriet runāt latgalietiski. Tas ir tik brīvi. Tas ir pavisam vienkārši. Ja es varu runāt latgalietiski, es varu runāt latgalietiski. Tas ir pats par sevi saprotams.
O jaunā paudze runā latgalietiski?
Nu, es 50 gadus esmu nostrādājusi skolā. Jā, vēl pirms daudziem gadiem runāja arī stundā, nu, starpbrīžos latgalisku, un viss tagad nē. Tagad praktiski nerunā. Ir tādas ģimenes, kurās runā latgaliski. Nu, tā mājās sadzīvē. Tas ir folkloras veids. Es vispār uzskatu, ka šie visi dialektiem, jā, ir kolosāli, ka viņi folkloras veidā attīstās un paliek. Bet tajā pašā laikā lielākoties visi ir pieraduši runāt latviski.
Bet ja mēs to atstājam to latgalisko tikai folklorai, vai viņš nepazudīs pavisam?
Kad barons sāka veidot savas latviju dainas? Diži sen. Un folklora nav pazudusi. Tāpat ir ar visām tautas dziesmām. Viņi ir dažādāk aranžējumi un viss pārējais. Ļoti kolosālis ir, teiksim, visas tās tautu dziesmas, kuros ir pavadījums latgaliska dzied. Es domāju, ka nepazudīs, noteikti nē. Bet uzspiest latgalisko rodas pretējais efekts. Es jau teicu uzreiz. Tiklīdz mums kaut ko uzspiež, mēs pasakām nē.
Sarunas par latgali un ne tikai.
Tas nepazudīs. Katrā ziņā, teiksim, tā jaunā gramatika, ko savā laikā ir uztaisījuši, nu, pēdējais murks, piedodiet. Tad es izstāstīšu skolas tādu anekdotu. Man bija tās vēstuļu draugs no Austrālijas, Jāzeps Vilāns. Viņš tepat kādreiz lielajos lēmaņos ir dzīvoja. Nu, un viņš, protams, dziļi interesējies arī par to, kas notiek Latvijā. Un tad viņš teica, rakstīja man tādus vārdus. Nu, ziniet, to Leikumu un Žoplīnsku vajadzētu kā kopuli ar kauku sasīt kūpā i pormest por jumtu. Par viņu ābeces rakstīšanu. Ar to ir viss izteikts. Latgaliešu valoda arī ir skaista, ka katrā novadā, pat katrā ciemā ir citi vārdi, kurus divi latgaliešu sanāko kopā nevar saprast. Vienkārši. Tāpēc, ka tie ir tikai tajā novadā runājumi. Ar to viņa ir bagāta, ar to viņa ir skaista, un viņa paliks. Arī tie bērni, kas zid, kā viņu vecmama runā, viņi to visu ir ielāgojuši. Viņi runās tālāk. Viss notiksies. Un nevienā ABC un nevienā vārnīcā šos specifiskos afidvārdus ielikt jau nevar. Tur būtu darbs novadpētniekiem vai folkloristiem, lai viņi pierakstītu, lūk, kas notiek. Un kādus vārdus runā. Bet tā kā tagad runā rus ar pro un ro priedēkļus, kuras latviešu valodā vispār rūpežā. Nav. Nu, nē, arī Rēzeknē runā. Tā kā nemetās.
Bet vēl par tiem ultranacionālistiem runājot. A kas viņi ir tādi? Ultranacionālie latgalieši. Tas, jā, kas bija jūsu avīzītē rakstīts.
Latgales Saima. Vieni no. Un vēl tāds moments ir, tad, kad bija kongresa simtgade, latgalistās kongresa simtgade, tagad tikai noklausījos to ierakstu, izsvilpa vairu Viķu Frēbergu. Un tajā pašā laikā no zāles vairākas reizes kliedza vārdu autonomija. Šausmīgi, vienkārši šausmīgi. Ko viņi vēlas? Tas nozīmē, ka viņi vēlas atdalīties no Latvijas, jo autonomija. To var noskatīties video. Ir. Un, ko nozīmē Latgalī atdalīties? Tas nozīmē, ka viņa virzās uz Vitebskas guberņu. Agrāk, taču senos laikos mēs bijām arī Vitebskas guberņā. Ja otrs variants aiziet, Latgala bija līdz Cēsīm. Arī fakts. Es pat nezinu, ko viņi vēlas. Viņi vēlas faktu kā tādu, viņi ir ieņēmuši galvā, ka nu tagad ja tiem varakļāniem noteikti jābūt pie Latgalas, kā kultūra vēsturiskajiem, un viņi neņem vērā absolūti nekādus citus aspektus. Saprotiet, kas ir par lietu? Protams, droši vien, ka ja paies vēl kādi 50 gadi, nu nedod Dievs, protams, ka mūs pievienos tam Rēzeknes novadam, pēc 50 gadiem mēs liksim, teiksim, ai, nē, redziet, cik labi, pēc 50 gadiem, bet mūsu daudzu jau vairs nebūs. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgi vēl pusgadsimts, lai mēs sadarbotos pilnvērtīgi tā, kā tagad sadarbojamies ar Madonas naudu.
Pārorientēties.
Jā, pārorientēties. Tā būs vajadzīga nauda, tie ir vajadzīgi sakari, tas ir vajadzīgs laiks, tur ir vajadzīgi draugi. Tur praktiski viss, pilnīgi viss no jauna. Nu, kurš to grib? Nu, taču neviens. Nu, loģiski padomājot. Nu, nevar tā. Mēs gribam dzīvot tagad un tūlīt. Un to pagātni, kas ir, jā, mēs cienām pagātni un viss notiek. Mēs dzīvojam tagadnē un plānojam nākotnē. Tas ir tas svarīgākais.
Bet ir vispār iespējams tā, ka samierinātu to vienu un otru pusi? Jo ir varakļānieši, kas atbalsta Rēzeknes novadu, jā. Ir ļoti liels skaits varakļāniešu, kas atbalsta Madonas novadu. Vai ir iespējama samierināšanās kaut kādā veidā?
Tas nav arī karš. Tas nav karš. Protams, ka samierinātos, ja tā būtu. Bet to dieviņu lai nebūtu. Jā, nu kā, nu normāli. Vienkārši meklētu iespējas, kā dzīvot tālāk. Ja tā notiksies, cilvēki meklēs iespējas, kā dzīvot tālāk. Bet ir tādi ļoti radikāli, kas paziņo skaidri gaiši, ka viņi deklarēsies ārā no šajienes tikai tāpēc vien, lai būtu projām, lai nebūtu Rēzeknes novada. Bet tie, to nav daudz. Tie ir tādi radikāli cilvēki, kas nu nekādā gadījumā, ne par ko.
A kādi ir viņu argumenti tādā gadījumā? Tas,
tie ir paši, kas mums. Mēs cilvēki vienkārši ļoti dažādi.
Bet tas, ka deju kolektīvs atteicās, dejot latgaliešu
dziesmu. Viņiem patīk tā deja. Viņiem patīk tā deja.
Jūs mani pārsteidāt. To, ka folkloras kopa, jā, to es izlasīju dienā.
Jā. Es par to deju kolektīvu nebiju teikt, pat nepateicu dienu.
Nu, traki.
Piemēram, mūsu projektu vadītāja, nu kaut ko baznīcā ir kaut kādu projektu, viena bija par tām kāpnēm, es nezinu, par ko tas otrais projekts ir, jā. Uzrakstīja projektu un visu. Un tagad, uzzinot šito variantu par to, ka iesaistījusies arī šī lēmuma veidošanā arī baznīca, viņa vienkārši jau bija izstrādāta projektu, jau apstiprināta un naudaņa ir iedota. Viņa tālāk, principā, pēc nedarīs, viņa atdeva to projektu mācītājiem. Ņemiet! Arī tas ir viņas protests. Viņa tālāk to nedarīs. Lai gan viņa to projektu veica pilnīgi par baltu velti.
Tas ir tāpēc, ka baznīca iestājas
tāpēc,
ka par
baznīca iestājas par latgalisku.
Bet tā ir Rēzeknes Aglonas diecēze. Mēs varam tā jaukt kopā?
Nē, tur ir būs, kā to otru sauc, mūsu baldāriņa māsas dēls. Jo tā uz baznīcu cilvēki tagad ietver vien maz, un tagad ties ar vien mazāk. Tas arī ir cilvēku protests. Ar savu darbību parāda savu protestu.
Bet dieviņšāņi pie ko nav vainīgs?
Nē, jau, nu dieviņš nē, bet mācītāji tā ir vainīgi. Dieviņu mēs varam palūkt arī šeit. Man, teiksim, ļoti patīk svētdienas rītās. Es ieslēdzu radio viens, kur ir tā reliģiskā sunda. Un klusumā un mierā man visi vēl mājās guļ. Un es mierīgi noklausos to un es noskaitu tev reizi. Un man nevajag baznīca. Mm-hmm. Man nevajag baznīca.
Paldi sainā Jaunzemē par sarunu.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
It kei tu sasniedzi visu, ko vieli izdikti auki. Tik acis tojas nav mīra, a it kei tevi keids neida. Tik acis tojas nav mīra. Nā, spēsta tūsīnā.
Dosimies iz Varakļonu centru. Vīte, kuru es vēroku ar satikt cilvēkus, ir laukums pie autoustes, kur atcerunās lielveikals. Tī ir atzimi vairoki motociklisti. Viens no tiem ir Arturs.
Varakļoni par Latgalu?
Vienuzīmīgi par Latgali.
Un kā vērtēji tu visu, kas šobrīd notiek?
Cirks. Vienuzīmīgs cirks. Nu, tur ir dažu cilvēku īgribas, tas ir. Nu, ja 47 aizīt uz aptauju, aptauja, kā es sokumā, jūs tu mēris, tas mēs esam tāds ir mērs. Es teicu, tas jau aptauja, bet es nebūs, tie juridiskas spēka, un beigās izrodās juridiskas fakts esot, ja?
Jūs dzēvojat tieši Varakļonos?
Es dzēvoju tieši Varakļonos. Es esmu Varakļonos dzimts, audzis, un, kā saka, mūna kopavīta būs arī Varakļoni. Un es negribētu, piemēram, jā, rūbežas maina. Viesturiski bijušas ir Aivīksta un Daugo, Latgales rūbežas, un tagad kaut kā, mēs tur 63. esam porpratumā 5 tikuši Modūnā, jā, un Modūnā manā skatījumā nav neko laba daudz.
Un ir Varakļoniešu gan daudz, tā kā jūs subjektīvi uzskatīt?
Jā, ir daudz, un to, ka mēs būsim Modūnas rajonā, es varu uzreiz pasteikt, es uzreiz deklarēšu, es vienalga, kurā novada, tikai ne, savu īnokumu nodokļu esmu namaksāšu Modūnā.
Daži tā, tik drastiski?
Krasi.
Un tagad kur dodaties?
Bējam Krāslavā, apzavēramies Krāslavā, un tagad mēs Golemierkas Varakļoni un pasātam.
Varakļoni jau ir šobrīd tāda liela rūbašķi.
Nu, katrā gadījumā to visu īstver, kā kuram cilvēkam izdevīgi. Vai Modūna mēs esam bijis augšupceļš? Nāzvoju. Es savu nokūtni saskatu ar Latgali, un Latgalā būtu daudz plusu, ļoti daudz plusu saskatu. Modūna tas ir tāds. Mēs esam bijuši visu laiku Modūnas rēnā, kā Čangaļi, un... Un nav vēlēšanas, tur būtu vēlēšanas.
A kādi tad ir plusi jūsu redzīni?
Lielākais plusi manā skatījumā ir gors, labs ceļš, augšskolas Rēzeknes. Kas ir Modūnā? Lielam automobiļam tehnisko pat nav izdzēt tādā pilsētā, kā saucās Modūna. Modūnā daži viesturiski pat pils nav nekādas bežas. Mēs esam Varakļoni, mēs ir viesturiskie fakti, ir leloki. Pēc viesturiskajam mūžam un visam porējam mēs esam krītni vecoki nekā Modūna. Un kas tie Modūna ir? Mākslīgi viedot vīta, kurai nokūtnis nav nekādas. Modūnā, jā, mēs īstenīgsim, ka būs reparācijas josamaksā Modūnā par tiem izmantotajiem gadiem, ko mēs bijām zem jīm.
Tas varētu būt tādā naudas kompensācijā vai kā?
Es nezinu, vai naudas kompensācijā vai morālajā, bet nu, kompensācija būs nenozīmē, jau pieprasa no jā.
Tīs bija Varakļonu īdzēvotoja Artura vīdoklis. Jūsaka, ka situācija Varakļonos ir gana sāsinota, ir grijuši pascēt, kā obas puses Vidzemes Latgules atbalstētojus var samīrinot. Možītamā situācijā nūda ir Raiņa citāts. Pastāvēs, kas pārvērtīsies.
Raidījums sarunas par Latgali un ne tikai. To finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.